comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos un día máis desde Radio Cerna, espazo no que hoxe repasamos as novas ambientais máis sobresaíntes dos últimos días. A Xunta crea os bancos de hábitats ou bancos de conservación, un instrumento que funcionaría dun xeito similar ao mercado de emisións de CO2. Aqueles proxectos que previsiblemente creasen no territorio un grande impacto ambiental poderían adquirir bonos ambientais ou bancos de hábitats para poder cumprir coas medidas compensatorias exixidas polos gobernos. Estes créditos ambientais tratarían de compensar a natureza destruída pola natureza creada en calquera outro lugar do país, independentemente de se o prexuízo ou o impacto dun determinado proxecto afecte ou non a un espazo protexido. Segundo explica Dega nun comunicado, os bonos ambientais adquiriríanse nunha bolsa libre de mercado xuxeita a intereses especulativos. Pro colectivo ecoloxista, esta medida só beneficiará as grandes corporacións contaminadoras e destrutoras da natureza, que en diante terán, di, vía libre para desenvolver seus proxectos a golpe de talonario verde. Logo de que o ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, retirase o bambú do catálogo español de especies invasoras, agora a Xunta está a preparar un decreto de cultivos enerxéticos que permitirá o cultivo masivo desta especie invasora nos montes galegos, con destino, eso sí, aos fornos das eléctricas. Segundo este decreto, permitiráse plantar ata 100 hectáreas continuas desta planta invasora para poder ser explotada pola industria da biomasa. E non só o bambú, este decreto permitirá o cultivo de outras moitas plantas exóticas invasoras en plantas monoespecíficas con destino ás térmicas. A DEA considera que esta nova normativa é un alegato á proliferación das especies invasoras e contra a nosa biodiversidade, para as cales, ademais, non existen plans de erradicación autonómicos nin orzamentos destinados a este fin para o ano 2014. Ademais, engade a DEA, os cultivos enerxéticos precisan de grandes cantidades de abono, auga e pesticidas moi agresivos co medio natural. Por outra parte, esta semana, coñecías a través do Boletín Oficial do Estado a resolución do Ministerio de Industria sobre a lista de empresas que se verán beneficiadas pola asignación de cuotas de produción de biodiesel. Infinitas Renovables é a que sae gañando en Galiza coa cuota máxima da súa capacidade de produción, 600.000 toneladas repartidas en dous exercicios. Lembremos que a planta de Infinitas Renovables está parada por ter presentado un ERE, o expediente de regulación de emprego, que afecta o 90% dos seus traballadores. Se esta asignación de producción vai adiante, sen ninguna oposición, poderíase levantar o ERE e Infinita podería comezar a producir. A planta acuícola de Pescanova en Mira, Portugal, semella que agora non é tan rendible como se facía creer cando en 2009 se implantaba na cidade portuguesa, arguindo que o goberno galego do bipartito non quería apoiar o sector. Agora Pescanova prevé desfacerse desta macroplanta acuícola por producir menos do previsto, en concreto menos da metade pro que están preparadas as súas instalacións. A multinacional asegura que desde 2009 esta granxa acuícola tan só trouxo perdas para a empresa. Holanda acusa a Rusia de violar os dereitos humanos dos 28 membros do colectivo ecoloxista Greenpeace que foron detidos hai máis dun mes por presunto delito de piratería. Este delito en Rusia podría estar castigado cunha pena de 15 anos de prisión. O goberno holandés personouse no Tribunal Internacional do Mar onde defendeu os activistas. Engadiu que a detención violou a Convención das Nacións Unidas sobre o Dereito do Mar ao producirse sen consentemento de Holanda cando os ecoloxistas intentaban subir a plataforma petrolífera de Gazprom. Xa hai data para a publicación da sentenza do xuizo do Prestige. Está previsto que sexa o vindeiro mércores, o 13 de novembro, xusto cando se cumpren 11 anos da catástrofe. O fallo farase público 4 meses despois do remate do xuizo celebrado o último ano no recinto feiral da Coruña. E polo cal, o capitán, o xefe de máquinas e o exdirector xeral de Mariña Mercante do Estado se enfrontan apenas de entre 5 e 12 anos de cadea. A lectura da sentenza terá lugar na sala primeira do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños, xunto coa Sociedade Galega de Historia Natural, consegue recoller 236 apoios de representantes da comunidade científica universitaria para exixir á Xunta de Galiza a prohibición do uso do cianuro na minaría. Nesta lista está a maioría do profesorado da Universidade de Santiago, da Coruña e de Vigo, pero tamén membros de outras universidades do Estado. O objetivo é convencer ao goberno galego de que o eido científico tamén está en contra de proxectos mineiros que usen o cianuro para a súa explotación. E sobre a mina de ouro de Corcoesto, vense de pronunciar o valedor do pobo. Esta institución entende, a través dunha carta remitida á Sociedade Galega de Historia Natural, que o rexeitamento do proxecto por parte da Xunta xa é total, co que decaen todos os trámites previos, incluída a declaración de impacto ambiental. Non entanto, aínda non existe confirmación oficial deste suposto. Hoxe é o Día de Acción Global contra a Incineración e polo Residuo Cero. A iniciativa parte da Alianza de Organizacións a nivel mundial, Gaia, contra a incineración de residuos, da que tamén fai parte a Dega. Este día dáse conta dos prexuizos da queima de residuos, da súa inviabilidade económica, pero tamén ambiental. Algo sobre o que se tratará no primeiro Foro Europeo de Residuos celebrado en Galiza e convocado para os días 22 e 23 de novembro por a Dega, en Pontevedra. Pero este foro tratará non só de analizar a situación actual da xestión de residuos sólidos urbanos en Galiza e no resto de Europa, senón tamén de coñecer e intercambiar experiencias no campo da reciclaxe e da compostaxe de residuos, a única alternativa, din os colectivos ecologistas, viable á incineración. A dirección do Parque Nacional das Illas Atlánticas anuncia que xa queda pouco para erradicar a presenza de gatos na Illa de Ons. A proliferación de felinos na illa pon en perigo especies protexidas e a súa expansión pode converterse nun verdadeiro problema para a biodiversidade da zona. A través dun programa de erradicación impulsado polo parque, xa se levan retirado das Ons uns 45 gatos que son levados a protectoras. Esta semana apareceu en Carril un golfiño morto que pareceu ao ser atrapado por redes de pesca. Máis impactante foi a chegada dunha grande balea á costa de Muros, que tamén apareceu morta nas proximidades do Faro de Louro. Segundo a CENMA, coordinadora pro estudo de mamíferos mariños, en ambos casos, os animais xa chegaron finados á costa e estiveron a deriva varios días. Sucédense os incidentes nas xornadas de caza. Esta semana tocoulle un cazador de C. Unha bala atravesoulle unha perna durante unha batida ao Xabaril. Os últimos sucesos en contra do que día a Federación Galega de Caza parecen indicar que este tipo de incidentes son máis habituais do que se pensa. Hoxe a mañá, a coordinadora galega de ONGs organiza unha xornada sobre movementos sociais baixo nome A Resposta Cidadá na Defensa dos Nosos Dereitos. Realízase na Facultade de Historia e Xeografía da USC e nela participarán movementos como os de Contraminación, ADEGA, Amigos da Terra, a Universidade Popular dos Movementos Sociais, Stop Desafiuzamentos ou a Marcha Mundial das Mulleres. E mañá sábado, equipamento ambiental de ADEGA, a Eira da Xuana, collerá unha xornada micolóxica con saída de campo pro coñecemento recollida de cogomelos. Estará dirixida polo micólogo Alberto Granja. O día seguinte, o domingo, este Centro de Recuperación Ambiental e Cultural de ADEGA será o punto de encontro de produtores e consumidores de alimentación ecolóxica natural e da artesanía. O domingo celebrase na Eira da Xuana a segunda feira de outono, onde tamén haberá actuacións de música, de maxia, como aguantón e literatura. A tauromaquia xa é por lei patrimonio cultural do Estado español. Así se confirma unha vez que o texto foi aprobado no Congreso e pasou a ser ratificado polo Senado o pasado mércores. A nova lei foi aprobada con 144 votos a favor, 26 en contra e 57 abstencións. Foron rexeitadas 5 propostas de veto e as 57 emendas presentadas polos grupos de oposición. O senador do PP, Sebastián Ruiz, asegurou que a tauromaquia realza a economía española, o cal é sinónimo de biodiversidade e ecoloxía, palabras literais. Nos voltamos, como sempre, o vindeiro luns. Un aperto moi forte e boa fin de semana.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo.
pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.